подкасты «Радио Свобода».
Привитание! З вами канал «Свобода Премиум», я Юрий Дракахруст, а так само наши сегодняшние гости. Гэта политолог, журналист Александр Папко. Александр, привитание!
Добрый день!
И еще один политолог, керавник проекту «Чатам Хаус. Белорусская инициатива» Рыгор Остапеня. Рыгор, добрый день!
Привитание!
Спадарство, на гэтым тыдні прайшоў у Вільні саміт НАТО, які, акрамя ўсяго іншага, прыняў пэўнае рашэнне, ці былі прадэклараваныя рашэнні аб сяброўстве ў альянсе Швецыі, вырашыўся, так бы мовіць, этот гордзеў вузел, ну так здаецца, і прыняты пэўнае рашэнне пра Украіну. Беларусь, як афіцыйная дзяржава, там прадстаўлена не была, але тым не менш пытанне, а можа Беларусі варта калі-небудзь, як-небудзь трапіць у НАТО, стаць чальцом НАТО. Ну, я думаю, натуральна вот эта сітуацыя задае гэтае пытанне беларускаму грамадству. Давайте спачатку коротко дайте адказ, а потым мы больш падрабязна пагаворым. Александр, ці варта?
По-моему, варта, и коли Беларусь хочет захаваться как незалежная держава, ее и придется ранее и позднее вступать в НАТО, находится у шерой зоне, у позаблоковом статусе. Это значит быть без обороны. Мы бачим то, что теперь отбывается в России, войну супроть Украины. Мы не можем гарантовать стабильность России на ближайшие десятигодия, и это, снова-таки, это не забота Беларуси. Русского народа прогнозовать, что будет отбываться в России. Треба запевнивать свою безпеку и долучаться до Полночно-Атлантичного альянсу. Зразумело, десятигодье белорусское громадство опрацовывали российской пропагандой, советской пропагандой, там про кровожерное НАТО, которое завсёды поширается на усход, как погубить матушку Россию. Ну, але мы бачим насамрэч, кто кого губить. И как живут те страны, которые находятся под пятой кровожерного НАТО, что они живут нашмат более свободно и заможно, чем вось святая и великая Россия. Тому пытанне гэта паўстанне, долучаться до НАТО придется, а альтернатива гэта диктатура, бедность и страта суверенитету у вогуле. Альбо еще горш стать ахвярой новой, например, российской военной агрессии.
Рыгор, а як вы лічыце? Ну, вось сапраўды, расійскае ўварванне ва Украіну, рашэнні, дарэчы, нейтральных шмат гадоў Швецыі і Фінляндыі вступіць в альянс, ці не сведчанне это таго, што, ну, а вот это ў Европе адзіная гарантыя бяспекі. Інакш, як бы, ўсё можа адбыцца.
Я думаю, что НАТО все-таки является цудовным инструментом гарантования властной безопасности. Проблема только в выпадку Беларуси в том, что этот инструмент нам недоступен. И по великому рахунку, то, что мы побачили на саммите НАТО, что он худший за все и будет недоступным для Украины в ближайшую перспективу. Тому по великому рахунку я не уверен, что нам варто замыкать властное мысление на тех инструментах, которые нам недоступны, а варто думать про нечто тогда уже иншее. Ну и все ж таки иншие приклады краин есть, это и та же Австрия, это Швейцария и так далее. Да и все ж таки давайте будем ширыми. Любые спробы Беларуси переориентоваться на керунок НАТО, мы ведаем, чем скончится.
Александр, а вот этот аргумент, насколько он вам подается важким, его часто вылучают, что, может, Беларуси и добро было бы, вот, коли бы она уже была в НАТО. Але як только она зробить рух в накерунку НАТО, при Лукашенку, ну вот ударит ему в голову, что треба в НАТО, ти при его переемниках демократичных, ти не вельми, ну як только вот она обозначит рух, что мы хочем в НАТО. Ну, одразу, как бы, Россия придет своим войском. Она просто этого, как бы, не дозволит ни при каких обставинах. Нет?
Ну, таким чином можна розважати, що було б Білорусі добре бути демократичною, але як тільки відбудуться демократичні переміни, як тільки білоруси виберуть свого власного політика і не буде виконувати 100% російські інтереси, то одразу Росія проведе свою інтервенцію. Так, проведе, і, власне, тому Білорусь не з'являється демократичною, не і Лукашенко повністю виконує, значить, в її владі знаходиться чоловік, який повністю виконує російські інтереси. Однак, коли ми хочемо жити, треба шукати гэта окна можливостей, коли Білорусь все ж таки зможе зробити свій незалежний вибір, вибір у бок демократії, в бок правого чоловіка, правової держави, західних коштовностей. На сході цих коштовностей просто нема, і західних інститутів, які гарантують ці коштовності. Зробити це можна буде тільки, коли відчиниться окно можливостей у останні 100 років, скажімо, крихочку більше 100 років. Гэта адбывалася два разы у 18-м, 17-м, 18-м і у 91-м годах. І будзем спадзявацца, што такая магчымасць адкрыецца не ў забаве.
Рыгор, а вот наконт этых вокнаў магчымасцяў, і што мы там бачым, калі як бы гэтыя вокны прыадчыняюцца? Я хачу нагадаць, што сярод беларускіх палітыкаў здаецца толькі Зянон Пазняк. Ну, я маю на увазі буйных палітыкаў, выразна выказваўся, што да, Беларусь павінна быць чальцом НАТО. В этом сэнсе нават дэмакратычныя кандыдаты Семён Домаш 2001, Александр Мілінкевіч 2006, гаварылі, вот вы ў развяз, да, это добра Беларусь, а ў НАТО нам не трэба. І вот, дарэчы, вот на саміце НАТО, там была демократичная лидерка Светлана Тихановская в интервью нашему радио, коли ее спытали, вот, ну а як вы ставитесь? Она отказала так довольно, ну я бы сказал, двухсенсовно, что треба эту проблему выучить, треба спытать как бы, людей, треба высветлить громадскую думку. Ну и вот я ей, так бы мовить, коллега по объединенным кабинете Валер Сахачек сказал, что ну НАТО, чему и не, я лечу, что вот это было бы не кепско. Ну вот НАТО, чему бы не, это по щирости не подтримка. А вот что тычется Домаша и Мілінкевіча, ну, они ободва, как бы, казали не. Рыгор, чему? Они ахвяры пропаганды, яны чагосьці не ведают, чего, например, ведает Пазняк?
Я думаю, что все ж таки Зінон Пазняк и шматликие политики – это, по сутности, діячі разных кшталтов. Зінон Пазняк з'являється ідеологом. Ягоны шлях у вечнасць заснаваны на тым, што ён апрацоўвае досыць маленькую групу верных прыхільнікаў, якія будуць працягваць ягоную справу і ў будучыні. Да? То бок, я якби, не буду тут залазіць, пэўна, у 90-е, так сказаць, і спрабаваць там вынайсці нейкія там, як што б выглядала. Я думаю, Юрій выглядаць нашмат лепш. Але ўсё ж такі, калі паглядзець на актуальную практыку Зінона Пазняка і так далей, то ўсё ж такі выразна відаць, што гэта практика накірвана на 5-10% беларускага грамадства, не болей за тое. У той же ж момант, як той же самый Домаш ці Александр Мілінкевіч, іхняя палітка была пабудавана тым, што яны збіралі вакол сябе досыць вялікую колькасць людзей. Ці імкнуліся, прынамсі, гэта зрабіць, да? То бок сённяшні дэмакратычны рух не імкнецца гэта зрабіць. Напрыклад, Александр Мілінкевіч, пэўна, імкнуўся. Я думаю, што ўсё ж такі, калі паглядзець на прыклад 20-го года, то там же таксама было нашмат на чым пабудавана тым, што палітыкі імкнуліся аб'яднаць вакол сябе большасць. І таму, менавіта таму, якби знешняя палітыка, якби у уяўленні Александра Лукашэнкі ці Светланы Ціхановскай, яны былі прыкладна аднолькавымі у той момант. Да? І таму, якби я думаю, што гэта просто абсалютная розніца ў падыходзе таго, з чаго вы імкнецеся дасягнуць. У гэтым разуменні палітыка Зінона Пазняка мне падаецца тут лагічна, да, што яму важна не мільёны, яму важна десяткі палітычных лідараў, которые пасля будуць працягваць ягоную справу. Астатнім палітыкам больш важна колькасць прыхільнікаў непасрэдна, которые будуць з ім.
Александр, а ваш адказ на гэта? Чаму акрамя фактычна аднаго палітыка, все астатнія дэмакратычныя палітыкі, якія не вераць прапагандзе, тым не менш, ці ухіляюцца, ці гавораць проста не, НАТО не, Еўразвяз так, а НАТО не?
Ну, мой адказ будзе такі жа, як у Рыгора, таму што гэтыя палітыкі рабілі такія выказванні, калі змагаліся за галасы выбаршчыкаў, каб за іх аддалі свае бюлетэні людзі. А паколькі мы ведаем, які стэрэатып пра НАТО у большай часткі беларускага грамадства, то зразумела, што адсякаць гэтую частку электарата ніхто б не асмеліўся, нават калі гэтыя людзі ведаюць, я перакананы, што, напрыклад, Мілінкевіч не меў бы нічога супраць уступлення Беларусі ў НАТО. Вось. Нават калі гэтыя людзі ведаюць, што ўсё тое, што казала савецкая і расійская прапаганда, кажа, і прапаганда лукашэнскага, лукашэнскага пра НАТО, это хлусня. Вось, нават калі на гэта ведаюць, але на змаганне са стэрэатыпамі негатыўнымі пра вайскова-палітычны альянс, паншнатлантычны альянс, у іх няма рэсурсаў, часу, вось, ведаюць, што альянс непапулярны, таму гэтую тэму лепш увогуле не закранаць, лепшае абысці. Што яны і рабілі. А Зенон Пазняк, сапраўды, гэта ён прапанаваў сваю ідэалогію, сваё бачанне, яму не трэба было змагацца за тое, каб за яго прагаласавалі, асабліва ў краіне, дзе няма выбараў.
Наступнае пытанне пра сацыялагічнае апытанне. Ну, это, Рыгор, як бы ваш хлеб. Вот, Чатам Хаус некалькі разоў задаваў пытанне пра стаўленне да НАТО, ну, той ці іншай форме. Ну, наколькі я памятаю па вашых апытаннях, там ад 5 да 10% за. Вось учора былі абнародаваныя свежыя дадзеныя беларускай аналітычнай майстэрні, там рэпрэзентатыўныя апытанні, ну, там яшчэ менш 3-5 па ўсёй краіне. Но это вельмі мала. Вот на ваш погляд, это тлумачыцца прапагандай ці чымсьці іншым? Такая маленькая лічба, меншая, дарэчы, значна меншая, чым доля, скажам, праціўнікаў Лукашэнкі, чым доля прыхільнікаў еўраінтэграцыі.
Я думаю, што ўсё ж такі ёсць велізарны ўплыў з гэтай прапаганды, якая існавала за савецкім часам, якая існуе, у прынцыпе, цяпер. Таксама трэба разумець, што ўсё ж такі НАТО – гэта ваенны блок. І гэта людзі, якія ведуць ваенныя дзеянні. І таму, як бы, шмат у чым, як бы, яны заўсёды знаходзяцца ну, у пэўным, як бы, такім стане, калі людзі хочуць іх публічна атакаваць, да, за войны ў Іраку, за войны ў Афганістане і гэтак далей. Я думаю, што гэта як бы заўсёды можа негатыўна ўплываць. Я думаю, што таксама ёсць момант, які істотны, што ніхто ж не прапаноўваў асабліва Беларусі залучацца да НАТО ў тым сэнсе з дэмакратычных палітыкаў, да, то бок ёсць адзін Пазняк, а больш нікога. Ці гэта значыць, што калі б Светлана Ціхановская заўтра выказалася за далучэнне да НАТО, то вырасла колькасць прыхільніка далучэння да НАТО? Ну, можа быць, на працэнт. Але, знову ж, да, я таксама шмат у чым як бы падзяляю меркаванне Алеся і пра чаму НАТО настолькі істотнае. Але давайце скажам шчырымі. У дэмакратычнага руху няма ніякіх здольнасцяў пераконваць у чымсьці беларускай грамадства. Той же самый 20-й год был зроблен Александром Лукашенко про его наставление до ковиду, про его наставление до Виктора Бабарики, до России и так далее. И тому, когда мы глядим серьезно, так широ, да, то, как бы, когда у нас нема мягчимости в чем-то переконывать, то мне подается, что, может быть, и не важно это спробовать, да, и, как бы, и вот это помкнение там с 3% и с 5% зарабить 7%, я, шчыра кажучы, пакуль што тут не бачу асаблівых падставаў. Калі паглядзець на прыклады іншых краін, да, на прыклады той же самой Украіны, то мы выразна відаць, што там стаўленне да НАТО было такое ж самае, як і ў нас, да? Вельмі скептычнае. Это змянілася за апошнія 15-20 гадоў. Ці змянілася гэта пад уплывам добрых рэчаў? Ну, на жаль, не. На жаль, гэта змянілася пад уплывам вайны з Расіяй. І калі мы думаем, што у нас вайны не будзе, ці мы прынамсі хочам яе пазбегнуць, то і грамадства беларускае наўрад ці пераканаецца да таго, што варта далучыцца да НАТО.
Александр, а вот як бы вы праінтэрпрэтавалі такую асаблівасць вот гэтых лічбаў розных апытанняў і Чатам Хаус, і Вардамацкага беларускай аналітычнай майстэрні, што вот адбылася вайна, пачалася вайна, побач пачалася вайна. Рускія прыйшлі, паставілі свае ракеты, як бы паставілі свае на мётавыя мястэчкі, іх вучаць, яны фактычна адабралі значную частку вайсковага суверэнітэту Беларусі. А змена уставлення, умовно кажучи, до НАТО практично не відбулося. Это вынік того, что страх вырос в белорусском громадстве сказать, что я за НАТО. Нечто іншее. Магчыма, и не только страх. Что?
Есть три тлумачэнні. Ну, пачнем з таго, што вось даследаванне апошніх спадара Андрэя Вардамацка. Гэта даследаванне праводзіцца па тэлефоне, response rate, гэта значыць колькасць людзей ад агульнай колькасці тым, каму патэлефанавалі, колькасць людзей, якія ўзялі ўдзел у даследаванні, каля 8%. Гэта вельмі невысокі, добра можна казаць, што у Злучаных Штатах response rate такі ж самы, але прычыны, па якой людзі адмаўляюцца ўдзельнічаць у даследаванні, з'яўляюцца рэлевантнымі для самога даследавання. Так? Это значыць, што фактор страху, які не з'яўляецца нейкім, не ўплывае на вынікі даследавання ў Штатах, там, я не веду пра спажыванне цукру ці дарожны рух, вось у Беларусі гэты фактар страху ўплывае пры сацыяльна-палітычных даследаваннях. Гэта раз. І людзі, дарэчы, калі мы паглядзім даследаванні спадара Вандрамацка, то ў апошнія часы там расце колькасць людзей, якія адказваюць «я не ведаю» альбо прымаюць максімальна нейтральную фармулёўку. Я не магу сказаць, што я выступаю супраць улады, так, вось думае такі чалавек, але я скажу хаця б максімальна бяскрыўдную для мяне фармулёўку, якая не пацягне для мяне нейкіх, не прывядзе да нейкіх дрэнных наступстваў для мяне. Гэта першае, так, гэты фактар страху, пра які шмат у апошнія часы разважаюць. Другое, гэта пацыфізм, гэта, ну, беларусы не любяць армію, і па шчырасці беларускую армію няма за што любіць. Вось, таму нават пасля таго, як Расія упершыню здзейснила агрэсію супраць Украіны ў 2014 годзе, развязала вайну ў Донбасе, усе суседнія краіны, нашы рэгіёны, павялічылі выдаткі на войска. Зноў Украіна ўвяла тады, памятайце, прызыўную армію. Да прызыўной арміі вярнуліся Літва і Латвія. Як бы адбылася пэўная мілітарызацыя суседніх грамадств, у Беларусі гэтай мілітарызацыі не адбылося, і не толькі таму, што ў бюджэце не было грошай на армію. Вось проста той настрой, які быў дагэтуль, ну, што Беларусі патрэбна прафесійная армія, ён захаваўся, яшчэ больш узмацніўся. Нават нягледзячы на тое, што факты паказвалі, што у такой невялікай краіне, як Беларусь, прафесійная армія, гэта азначае занадта слабая сіла, каб супрацьстаяць такім, напрыклад, агрэсарам, як Расія. Але людзі зноў-такі ведаюць, якая беларуская армія і наколькі на непрафесійная. Таму любіць ісці туды ў гэтую армію асабліва нікому не хочацца, так? Якбы людзі тут таксама шматслойнае такое мысленне. Вось, людзі, калі ім кажуць пра армію, згадваюць Беларусь.
Александр, я вас перепыню, одну секунду. Так, можа быць, тады было б лагічна разважаць так, што ў нас армія слабая, так пойдзе ў НАТО, хай НАТО нас абароніць. Там-то ані моцная, больш моцная, не?
Гэта ўспрымаецца, вось нават, як вы кажаце, як нешта абсалютна фантастычнае. Вось, давайте пакуль зоймемся рэчамі, якія бліжэй, якія больш нас датычаць. Всем зразумела, што без змены першай асобы кіраўніцтва дзяржавы ніякія ні НАТО, ні развяз Беларусі не свецяць. Вось, таму, як я ўжо казаў, ідзе, па-першае, вось слабая падтрымка НАТО тлумачыцца, як я ўжо казаў, і фактарам страха, і такім пацыфізмам беларускага грамадства, і таксама прапаганда, якая гучала ўсе гэтыя гады. Але гэтыя фактары ўсе трэба аб'яднаць.
Гаспадарства, і напрыканцы пытанне, як адбываюцца цуды. Ну, мы з вамі памятаем 91-й год, сакавік, 80% беларусаў прагаласавала за СССР, а у снежні таго ж года СССР, грубо кажучы, накрыўся медным тазам. Не только дякуючи белорусам, ну так склалося. Вот проголосовала большість була. Зараз ми бачимо, як вибухоподобно, скажем, в той же Україні виросла підтримка вступлення у НАТО за останній год, за останні 500 днів з початку війни. Гэтак же вибухоподобно змінилася шматгодовая тенденція у Швеції і Фінляндії. Мы за нейтралитет, нейтралитет, наша каштовность, бах, никакой каштовности нема. За год снесло и как бы принятое политическое решение. Рыгор, может так быть Беларусь, и я бы сказал так, какие механизмы могут працавать в Беларуси, какие вот относно НАТО кардинально изменили ставление? Те это немогчимо, может быть?
Ну, все ж таки, певно, почнемо з того, що коли ми кажемо про приклади Швеції, Фінляндії і так далі, це все ж таки країни, які були, по сутності, заходні. Да. Тобто, вони були досить добре інтегровані у НАТО і до свого вступлення. Тобто, хоча за все, це було просто підписання папери і поширення діяння 5-го артикула домови на цієї країни. Да. Ну, тобто, артикулу про колективну безпеку. І тому, я думаю, коли ми глядзімо на гэта реалістично, то країна повинна бути просто падрыхтаваная для того, каб кардинально змініць своє власне меркаванне і цалкам змініць власную політику. Сёння ми передумову для гэтага не бачимо. Да? Я думаю, що ми не хочемо переживати ті події, які відбувалися і відбуваються по Україні. Тому, якби, я не бачу тут особливих механізмів для того, каб політика могла змінитися ось настільки, да, з союзу з Росії до союзу у НАТО. Я думаю, що це буде повільний рух, і який, якби, в принципі, це буде рух певно про нейтральність. А вже наступне покоління, ведаєте, мені вже буде там 70 років, якби, хай наступне покоління якби вирішається, хочеться не в НАТО, там, не хочеться не в НАТО. Це вже буде з їхнє питання. Але мені подається на короткотерміновій перспективі все ж таки ну, нема тут ніяких особливих мурою відносно того, що можна зробити такий хуткий розворот.
Григор, я так зрозумів, ці такой, як би, таким детонатором може бути подія. Ад у варвання Росії, скажімо, в Білорусь, військової, ад, як би, тотальної окупації, до розпаду чи резкого ослаблення самої Росії. Це ж може повпливати? Чи навіть це не може?
Я думаю, что все ж таки давайте будем глядеть на, как будет выглядеть этот распад, да, и как, насколько будет великое падение России. Все, что мы бачим в последние годы, это то, куро свечить про то, что этот механизм, эта истота, да, она так худко не разваливается, и ничего катастрофичного там внутри не отбывается. Да. Все ж таки там шмат ресурсов, которые будут давать полную гарантию безопасности того, что эта страна экономично будет оставаться достаточно мощной. Односно, принамсі, мощной у дочинении до Беларуси. Тому я думаю, что, конечно, шмат что может отбыться. Я думаю, что варто рыхтоваться и думать про некие разные планы. Але все ж таки я б не забігав, да, і я акурат бачу ось цю певну небезпеку тим, що ми починаємо шмат мроїть про Білорусь, яка не може існувати. Тобто ми відриваємося від мізерної кількості громадства, да, тобто коли ми кажемо, там, ми відриваємося там від 90% білоруського громадства, так ми можемо після відриватися у іншій сфері, ще в одній сфері, в ще одній сфері. І раптом може оказатися так, що ми прийдемо у ту ситуацію, коли ми будемо маргінальною часткою білоруського громадства. І гэтых, якби, в принципі, ход можна завершити досить хуткий час. Да? Ось у 20-м були більшість, ці принаймні половина, а вже незабаром може бути так, що це маргіналітет.
Александр, а як ви лічите, може у вас більш оптимістичний погляд, що можуть бути все ж таки і зміни в свідомості, і події, може бути навіть вонкові події, можливо активність політиків, я не ведаю. От що могло б от теперішній, ну, зовсім мізер на підтримку НАТО, от поміняти кардинально?
Тое, што ось называюцца геапалітычная арыентацыя беларусаў, хоць зноў такі гэта трэба сацыёлагам вельмі доўга дэканструяваць, і сам Вардамацкі пра гэта казаў, што як бы і хіба што нават даследаванне Штамхауза пра гэта казала, што арыентуюцца, напрыклад, на Расію людзі з нізкім сацыяльным капіталам, якія вот лічаць, што яны бездапаможныя і без Расіі мы не далей нікуды. Дык вось каштоўнасці, речі, які часто не мають раціональні підстави, але важливі, і керують діяннями людей,
яны змяняюцца праз персанальны досвед. Альбо чалавек мяняе месца жыхарства, альбо чалавек мяняе працу, альбо здараецца нейкая гістарычная падзея, якая проста ламае чалавеку жыццё. І вось каштоўнасцю доўгі час для беларусу была моцная рука. А цяпер гэтая моцная рука прыйшла да дому беларуса сярэднестатыстычнага. І пабіла яго і пасадзіла ў турму і ламае яму жыццё. Ёсць сапраўды, вось я з Рыгорам не пагадзіўся, мы можам, канешне, адрывацца там ад грамадства, ну, як захочам. Сэнсі, ёсць факты, факт заключаецца ў тым, што Расія гэта, пакуль яна не змяніла сваю ідэалогію, гэта імперская дзяржава агрэсіўная, фактам з'яўляецца тое, што дэмакратыя, рынак, прававая дзяржава, на якой трымаецца нармальная рынкавая эканоміка. Это ўсё ж такі здабыткі заходняй цывілізацыі, ёсць інстытуты, правілы гульні, якія падтрымліваюць гэтыя здабыткі і гэтае нармальнае жыццё чалавека. Вось. І калі Беларусь не зробіць выбар у гэты бок, нармальнага жыцця, свабоднага жыцця, спакойнага жыцця і мірнага жыцця, Беларусі не будзе. Каб беларусы зрабілі гэты выбар, ну што ж, прыходзіцца, скажам так, беларусы робяць такі выбар паволі на ўласным досведзе. На досведзе вельмі часта трагічным. Таму я не выключаю, што будзе нейкая падзея, якая зменіць стаўленне людзей, але гэта будзе падзея, якая закране кожнага чалавека. Мы можам верыць і марыць, знаходзіцца, як бы сказаць, у палоне сваіх перакананняў, але і мы нясем адказнасць за свае пераканання, за вынікі сваіх перакананняў. Так вось я кажу, што нашы бацькі верылі ў моцны Савецкі Саюз, у таварыша Сталіна, ў моцны руку. Цяпер іх дзеці і самі нашы бацькі, мы, яшчэ можа, нашы дзеці плацім за гэтую веру нашых бацькоў. Што ж, магчыма, цяпер беларусы не вераць у тое, што трэба далучацца да заходніх інстытуцый у НАТО, ну, яны за гэта будуць плаціць, мы за гэта будзем плаціць. Але такая логіка падзеяў. Ёсць факты, ёсць чалавечыя ўяўленні пра свет. Калі ўяўленні грамадства пра свет не адпавядаюць фактам, факты будуць біць да грамадства. Вось і ўсё.
Добра, дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі былі палітолагі Александр Папко і Рыгор Астапеня. А затым, як будуць разгортвацца падзеі далей у свеце, у рэгіёне, у Беларусі, вы, шаноўныя гледачы, можаце сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дзякуй, да пабачэння.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Вы слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторыя на свабодзе». Я Сергій Шупа, са мною ў студыі мой калега, журналіст і гісторык Сергій Абламейка, і мы абмяркоўваем з ім ягоную кнігу «Невядомы Менск. Гісторыя знікнення», якая выйшла ў двух тамах у серыі «Бібліятэка свабоды. 21 стагоддзя». Кніга расказвае пра гісторыю разбурэння менскага старога гораду, ад якога сёння, на жаль, фактычна нічога не засталося. Хто не ведае, я нагадаю, што ён размяшчаўся ў пойме Свіслачы, там, дзе ў яе двума рукавамі ўпадала Няміга. Цяпер на тым месцы плошча 8 Сакавіка і пачатак праспекту Пераможцаў. Сергей, мы ў мінулыя разы ўжо абмеркавалі і вайну з ваеннымі разбурэннямі, і паваеннае аднаўленне Менску, калі фактычна быў знішчаны. Знішчаны былі апошнія рэшткі старога гораду ў Менску. Тым часам улада рэалізоўвала свае генеральныя планы і працягвала паслядоўна ўпарта будаваць так званы сацыялістычны Менск. І ў мне ў сувязі з гэтым узнікае такое, можа быць, натуральнае, можа быць, і нечаканае пытанне, ці разбурэнне старога Менску не было запланавана, ці не была гэта наўмысная акцыя, бо ён як бы, можа быць, не ўпісваўся ў канцэпцыю сацыялістычнага гораду, новай сталіцы сацыялістычнай Беларусі.
Ну так, адказу може бути некілька варіантів на гэтае питання. Можна сказати і так, і ні, але, звісно ж, так. Тому що ми вже ведаємо з того, про що ми вже говорили, що було і написано у гэтай кнізі спочатку, що знішення старого городу було запланаване ще у 20-е годи, ще під час праці над першим генпланом Мінську. З іншого боку, як я розумію, мова йде про те, чи не були некі розбурені спровоковані навмисно. Бо з історії ми ведаємо, що у Мінську був, так сказати, брат по нещасті – Київ. Гэта вельмі цікава історія, я там у кнізі просочваю подзеі і приводжу паралелі, що ще тоді, коли там Харків був нават столицей, і все, але якби створення генпляну Києва-Мінська почалося паралельно, і були однолькові пляни односно старого городу. Але, коли ми говоримо про період цієї Другої сусідньої війни, яка називається Великою Чинною війною на Росії і в Білорусі, то Київ був окупований значно пізніше, ніж Мінськ. І там відбулася трагедія...
19 вересня.
Так, увійшли 19 вересня, амаль про 3 місяці після початку війни. І ось 24 вересня, праз 5 дзён після приходу немцев, коли вони вже розмістилися і зайняли будинки у центрі города, почалися вибухи. Вибухи, які закінчилися 28-го. 4 дні, праз різні інтервали, праз 5 хвилин, ці праз 20 хвилин, подрывалися дамы. Бомби були страшні, закладені у підвалах. І почався пожар, який довжився 2 тижні. Він був очеплений, немці вийшли з гэтага. Загинуло вельмі шмат немцев і загинуло вельмі шмат київлян. Головне, Хрещатик був цілком знищений. Увесь старий город Києва з вузькими кривими вулицями. І в адрозненні від Мінську ми докладно ведаємо тепер, що гэта зробила НКВД. Ми навіть ведаємо ім'я чоловіка, який з Харкова дистанційно подавав команду на підрив гэтых фугасів, які НКВД заклала у центр. Це якби був салют і знищення немців, але це так само було знищення української культури старого города. Тому логічно. Гэта правомоцне питання ставіць його адносно Мінська. Ці не було нешта такое зроблене. Я одразу скажу, що документів про гэта знайсці немагчыма. В архівах КДБ ми працаваць не можам, а все астатнія. Тут падазроная речь, вот менавіта той знос спаленых дамоў старого городу, які адбыўся паміж восенню 43-го года і вясною 44-го года. Калі ми бачим на авіаздымках цэлы стары город, толькі спаленыя дахі, які згарэлі ў 42-м. А пасля ми бачим там поле знищене. Ми не ведаем, як это адбылося. Офіційно немцы разбурали, разбирали гэтые дамы на будаўнічыя матэрыялы для будавання дотаў і дзотаў вакол Мінска лініі абароны. Але пытанне, а чаму выбралі стары город? Што там самае это? Такі самыя разбурэнні былі ўсюду. Але было менавіта таму. Канешне, можна припускаць, што, скажем, мы ведаем, што савецкія ўлады кантралявалі Мінскую гарадскую праву. Там былі агенты. І коли б вони хотіли прибрати для більш зручної реалізації генпляна, ось, то вони б могли це зробити, то зноси майнета там почалися. І навіть є ускосне підтвердження гэтага. Коли у 45-м годзе, 10 снежня 45-го года, у Мінську було абмеркаванне генпляна, то перший секретар ЦК КПБ і старшиня Совета міністрів Пантелеймон Пономаренко виступив на ім з такой заявой. Ми до війни, коли розглядали генеральний план, много корективів внесли. Но тот план був связан з другими условиями. Нельзя было решаться на многие вещи, потому что вопрос упирался в густо заселенные дома, хотя и небольшие, но их было много. Сейчас мы целый ряд вопросов решаем свободно. То есть он кайфовал от того, что уже возникло это замчище, его забудова, и можно спокойно вести эти линии, которые были в 36-м году запланированы, радиальные.
Уже им просто было все равно.
Однозначно.
Не отчували в этом некой каштовности, просто наплевать.
Там... Так, тому адказ на гэтае пытанне, вот менэта, калі наўмысна тое, мы, канешне, даць не можам. Мы можам толькі разважаць, спекуляваць на гэта, але гісторыя канспіралогія не займаецца. Але, ў прынцыпе, ён і быў знішчаны наўмысна, да, знішчаны пасля вайны, бо так было запланавана яшчэ да вайны генпляна. Так што.
Цяпер я хачу задаць такое пытанне. Мы ўжо неяк падсумоўваем нашы гутаркі. Ты працаваў над кнігай гадоў 10 у дакладніка, я тут памыляюся.
Больш трошкі.
Нават больш. Перакапаў, я не ведаю, сотні, тысячы старонак і архіўных дакументаў, і старой перыёдыкі. Што я памятаю, калі я калісьці працаваў над архівамі БНР, у мяне пасля ўсёй этой гары матэрыялу ўсё равно засталося 5, 6, 10 страшна такіх цікавых загадак, адказы на якія, разгадак, якіх я нідзе не знайшоў. І дагэтуль мяне мучаюць. Ці ў цябе засталіся загадкі вось пасля тваёй працы над гэтай тэмай? І што за яны?
Так, так. Ну, іх некалькі. Пра нешта мы ўжо гаварілі, скажам, і пра тую ж манаграфію пра Старыменскі, якая знікла. Таксама гэтае пытанне з перайменаваннем вуліц, адбылося яно ці не. Я напісаў, што не адбылося, але ўсіх падрабязнасцяў гэтай справы мы не ведаем. Але самая цікавая для мяне загадка, я яе называю самай вялікай загадкай менскай фотагісторыі. А справа ў тым, што на сённяшні дзень у даступных нам сховішчах няма ніводнага здымку вуліц Замчышча, калі б фатограф стаяў на тэрыторыі Замчышча, на той вуліцы, да ваенных здымкаў, з нармальнымі перспектывамі вуліц. Існуюць фрагменты дамоў з альбома пра нівеліроўку Менску 1925 года. Там яны забівалі такія штыры жалезныя ў дамы, пазначалі іх нумары і фатаграфавалі. Часам фатограф адыходзіў трошку далей, і мы элемент, там, кавалачак дома бачым, ці бруку перад ім, ці там этого ходніка. Я іх у кнізе прывёў некалькі. Але гэта чыста тэхнічная рэч. А што тычыцца здымкаў старога горада на Замчышчы, няма ніводнага. І ў гэтым сэнсе страшна цікавая гісторыя з тым славутым здымкам вуліцы Казмадзем'янаўскай. Ён датаваны 1931 годам, хаця насамрэч можа быць ранейшым. Ён можа быць з той калекцыі, калі фатаграфавалі інбілкультаўцы. І вось цікава расказаць, як я даведаўся пра лёс гэтага здымку. Што трэба ведаць, каб зразумець гэта? У пачатку сакавіка 1953 года памёр Сталін. У СССР пачаліся незвычайныя падзеі, якія цяпер забытыя. Это ўсё працягвалася непоўныя 3 месяцы, ну, больш каля 4 месяцаў. І цяпер гэтыя падзеі забытыя. Былі злучаныя Міністэрства дзяржаўнай бяспекі і Міністэрства ўнутраных справаў у адно суперведамства, яго зноў узначаліў Берія, і ён стаў першым намеснікам старшыні Савету народных камісараў СССР. І Берія пачаў спробы захапіць уладу ў СССР. І для гэтага ён вырашыў абаперціся на нацыянальныя ўскраіны. Вясна 53 года была абсалютна незвычайная. Прымаліся пастановы адна за адной. Яго сакратарыят прапановаў, сайт міністра выштампаваў. Вось, партыя пацвярджала. Берія задумаў. Хрушчоў пасля напісаў, што Берія фактычна задумаў адыход ад сацыялізму. Фактычна задумаў капіталістычную эканоміку, задумаў аб'яднаць Нямеччыны, распусціць сацыялістычны
лёс. Вступіць у НАТО?
Вось. Гэта неверагодная была рэч. Але для нас галоўна, што ён вырішаў аперціся ў гэтым на нацыянальны ўскраіны. Я ў кнізе раблю выснову, што паколькі ён у 30-е гады займаўся падавленнем гэтых нацыянальных ўскраін і рэпрэсіямі, ён ведаў сілу нацыянальнага. Ну і таксама перажываў, ён же Мінгрэл, і па пасадзе свой павінен бы займацца рэпрэсіямі супраць Мінгрэла ў Грузіі. Вось, ён ведаў, што гэта такое. І там была цікавая гісторыя з пленумам чэрвеня 53 года. У кнізе ён напісаны, калі збіраліся зняць Патулічева, першы сакратара ЦК, і прыслалі з Москвы недаўняга другога сакратара ЦК КБВ Зімяніна, Перед тим Берія його спитав, що ви по-білоруську говориться? Говорим. Зім'янін приїхав. Махчима нашим слухачам, я тільки маленьку цитатку зроблю. Людям буде цікаво статистику, яку Зім'янін. Пленум ішов 25 червня 1953 року на білоруській мові. Зім'янін сказав, що все запущене. Російці засілля мають цілком, російська мова нав'язана, білорусів подавляють, пора це спинити. Які він приводив лічби? Серед партійних совєтських керівників у Білорусі переважають не білоруси. Со 100, з 1175 партійних чиновників білорусів тільки 121 чоловік у західних областях. З 1408 супрацовника облвиконкамов во всей Беларуси белорусами з'являється тільки 114, а з 321 супрацовника гарвиконкамов місцевих тільки 25 чоловік. Росіяни тотально. У органах Міністерства внутрішніх справ 173 начальники райвідділів. Білорусів тільки 33 чоловіки. У західних областях 840 оперативних супрацовників, із них 17 чоловік – білоруси. У органах міліції західних областей 150 керівників, з них білорус тільки один. З 92 начальників ГАР райвідділів по всій Білорусі 52 тільки білоруси. Зім'янін це громів, все так цікаво було, але 26-го на наступний день Берію арештували. Пленум знов Патолічева вернув, а Зім'янін знов поїхав в Москву в Міністерство заміжних справ працювати.
Чи не було тих цитати, де там «поможемо з переїздом»?
Так, так. Там це було класно. Він писав, а ти, хто за годи праці в Білорусі не змог або не захотів вивчити білоруську мову, отримають можливість перевестися в відповідної республіки в області СССР. Патолічев у своїх мемуарах, уже після того, як він з'їхав з Білорусі, писав, і він там підкреслює це, і кліч їх ставив. Ви представляєте, вони хотіли нас, русських, переселити. Це він писав. Це невероятна річ була. Але, і ось, кожен архів має свій архів. Білоруський архів кіно, фото, фона, документа у Дзержинську має так само архів архіва. Там у підвалі є звістки, коли, який експонат їхній, до їх трапив, і яким чином. І гети фото вулиці Космодем'яновської, бо все ж Космодем'яновська так само частка старого городу, бо гетого кварталу 31-го года той здимок, так само знаховується у їх, його оригінал. І я однойці зробив запит, поцікавився, скажіться, а де ви взяли цей здимок, як він до вас трапив? І вона пішла туди, супрацовниця читальної залі архіву, і довго не приходила, їй не було півгодини. І вона прийшла доволі розгублена. Сказала, да тут, знаєте, некая темна історія. Здимок без тлумачення причинав приїхав з Москви 8 травня 1953 року. І це така цікава річ. І я подумав, чи не було це елементом того національного розняволення, що ці здимки колісці, які Інбілкульт здимав, все ж вони були конфісковані, спалені, махчимо, нешто отак от трапило в Москву і без тлумачення причин. Бо це, видать, це ховалося, махчимо. Ну, але це така цікава
річ. І тільки один такий здимок?
Так, один. І інші, видать, не поспіли, чи що. Головне, що ні чоловік здав, ні ніяка установа білоруська. І він без тлумачення приїхав з Москви у початку той Бериївської отліги. Так що от ця от загадка, що фото відсутнічують, реально. Нема. У нас є часів війни, некоторі здимки замкової, кінця замкової. Ось, є на замчищі пару розбурених здимків. Це німці фотографували. У білоруських сховищах, у російських сховищах ні водного здимка, коли фотограф стояв на замчищі і фотографував. А ми ж казали, що вони хотіли у дворі трибунала пам'ятник Каліновському. Що ж вони не сфотографували по цій дворі і цій вулиці? Ось загадка.
Ну, добре, ось будемо рухатися далі. У 51-му році генеральний план новий був прийнятий до виконання. І що далі відбувалося? Ми говорили минулий раз, що фактично старий город оборонити не вдалося. Але ці ніякі процеси, якщо середина 50-х, це вже трошки одійшли, це вже Сталін помер, Ці былі нейкія спробы хоць нешта захаваць? Тое самае замчышча, як тады яшчэ сама замкавая гара не была зрытая яшчэ в сярэдзіне 50-х. Ці штосьці там прадпрымалася, здаецца, ты ў кнізе нешта пра гэта пішаш.
Так, так. Там і дамы былі з той паўднёва-заходняй часткі замчышча яшчэ. 56-й год, датуецца 56-м годам апошняя спроба нешта там уратаваць. І тое замчышча. І таксама год быў незвычайны. Пачатку 56-го года адбыўся 20-й з'езд ВКПБ КПСС, які развянчаў культ асобы. Пачалося пэўнае ідэалагічнае разняволенне. І от дзіўна, што беларусы пастараліся выкарыстаць это на поўніцу. І, значыць, тады ж у 56-м годзе, калі кіраўніком Савету міністраў у Беларусі быў ужо Мазураў, якраз было прынятае дзве пастановы, якія тычыліся нізкага рынку і старога гораду. Адна пастанова тычылася ягонага добраўпарадкавання, было вырашана сквер далей працягваць садзіць на тэрыторыі нізкага рынку. Было вырашана ўпарадкаваць бераг Свіслачы і закончыць будаўніцтва гэтай вуліцы Калініна. Вось, бо яе брукавалі, у кнізе ёсць унікальны здымак, як брукуюць, працягваюць шырокую Калініна на месцы былой Калінін, той вузкай, і цягнуць.
То растлумачым, пра што ідзе гаворка канкрэтна на месцы. Гэта кавалак Нямігі ад моста.
Што ну раз... так, сёння да дома мадэлі, ці да таго.
Ад
цяперашняга моста да рэчкі.
Так.
Скажам так.
Ад дома мадэлі да рэчкі. Цяпер гэта Няміга і Няміга. А раней гэта быў забудаваны калісьці дамамі шчыльна вуліца.
Вузкая
вуліца. Пасля Калініна.
Так, Кацярынінская, Калініна. Вельмі крывая, вузкая. Відаць, самая вузкая частка Нямігі гэта была. Я нават часам думаю, што там былі месцы, калі паглядзець, вузейшыя за Казмадзіміянаўскую. Вось, да. І яны вырашылі гэта забудаваць. А другая пастанова была аб будаўніцтве на самім замчышчы, дому спорту, працоўныя рэзервы і стадыёну, па той жа самай назве, працоўныя рэзервы. Гэтыя пастановы былі прынятыя вясной. У самым пачатку вясны і тады ж пачалі капаць катлаван. У сакавіку яшчэ было холадна, часам у Менску нават снег яшчэ ляжаў. Пачалі капаць на замчышчы катлаван, потым дом спорту ад працоўнай рэзервы.
Ну, але спачатку зрыць саму гару трэба было.
Так. Вось, яны пачалі бульдозерамі разраўноўваць это ўсё, выводзіць гэты культурны пласт і капаць той катлаван. І, дарэчы, катлаван быў вельмі глыбокі, бо не ведаю сённяшняе пакаленне менчукоў, відаць, не ведаюць, што ў гэтым доме спорта працоўнай рэзервы, які цяпер стаіць, у падвале вялікі басейн. Якая глыбіня павінна была быць катлавану, каб у падвальным памяшканні ды басейн. Яшчэ там же все гэтыя структуры павінны быць, якія абслугоўваюць тэхнічныя басейн. Такім чынам, і вось у 56-м годзе пачалася прыгожая барацьба за рэшткі замчышча, яго забудову, якую ўзначаліў прафесар, доктар мастацтвазнаўца Міхаіл Кацар. Ён пасля вайны, мы не згадвалі, што пасля вайны інспекцыя аховы помнікаў у Беларусі таксама існавала. Яе ўзначаліў колішні карэспандэнт, член карэспандэнт НБКульта са Смаленска, дырэктар Смаленска музея Хозераў. Ён быў супрацоўнік Шчакаціхіна і ўсё. Але ён прыехаў і памёр хутка, праз 3 месяцы ад сардэчнага прыступа. І от яго замяніў Кацар. Ён працаваў і ведаў, што гэта такі вот, ну, сцэна гэтая стаіць. Зносілі, бралі рэпарацыі за гэтыя помнікі. А ён займаўся мастацтвазнаўствам, стаў прафесарам.
Я нагадаю, Кацар аўтар вялізны такой, вялізнага альбому «Беларускі народны арнамент», так?
Так, 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 так. Ён вялікі патрыёт Беларусі, ён з сялян паходзіць, і ў 25-м годзе, наколькі я памятаю, у ягонай сялянскай хаце Максім Гарэцкі лета праводзіў. Вось, так ён з дзяцінства ведаў, ну, даткнулася яго веліч нашага класіка. Такім чынам, Ён пачаў стукацца ва ўсе дзверы ў Беларусі і ва ўсім СССР. Ён пісаў акадэмікам архітэктуры, акадэмікам гісторыкам, акадэмікам археолагам. Казаў, што знішчаецца помнік. Ён напісаў ліст намесніку міністра культуры Міхайлаву. І той даў загад спыніць будаўніцтва. Намеснік міністра культуры СССР. Это вельмі цікавая старонка, бо нібыта Москва кіруе, але беларусы адмовіліся выконваць нават такі загад. Здаецца, мы мінулы раз уже гаварылі, што пасля вайны беларусы сталі больш як бы незалежныя. Это партызанка, страты, і яны як бы больш непаслухмяныя былі. Мясцовая номенклатура партыйная. І такім чынам гэта працягвалася. Але я з прыватнага архіва Владзіміра Дзянісава раздабыў десяток таких листов Кацера, в книзе я их там цитую, тут можно процитовать только одно. Вот лист этому наместнику министра культуры Михайлову. Уважаемый Николай Николаевич, взываю к вам о помощи. В БССР творится страшное варварство. На Минском замчище, в самом его центре, вырыт котлован площадью около 100 на 50 метров, глубиной от 4 до 6 метров. Здесь решили строить спортздание для трудовых резервов. Несмотря на протесты, стройку не прекращают. Одновременно с двух сторон замковую гору разрывают экскаваторы и погружают на автомашины. То есть скоро гора будет совершенно уничтожена. Ведь это страшное варварство. Все это протягивалось весну и лето. И вот протягивалась эта ягоная боротьба. Так что это вельми цікавая сторонка вот Менской давнины.
Ну, или, как мы ведаем, гару ўсё ж такі зрылі, значыць, все гэтыя намаганні фактычна не далі выніку, але была хоць нейкая рэакцыя ўладаў на гэтую барацьбу, на гэтыя звароты Кацэра?
Так, і наогул, у кнізе я вельмі...
І там не толькі Кацэр, там, по-моему, яшчэ падпісваліся нейкія вядомыя людзі пад гэтымі
акцыямі. Так, конечно. Это была цэлая кампанія. Наогул, то 56-й год сам па сабе вельмі цікавы, пасля 20-го з'езда. Увесь Рыгор Шкраба, Юльян Пшыркоў, Міхась Ларченка, беларускі літаратуразнаўцы пачалі пісаць публікацыі аб тым, што трэба разам вот з тым, што адбывалася, нават не так, я не з таго пачынаю. Пачынаць трэба з таго, што 2 чэрвеня 56 года Лім апублікаваў артыкул Кацэра «Патрэбны тэрміновыя меры». Ён там пісаў пра замчышча, пра яго знішчэнне, ўсё. І пачалася кампанія, у Лім пайшлі лісты. От музейных супрацовников, от академичных супрацовников. У книзе есть огляд этого всего. Тут мы не будем перелечать. Люди с Могилева, с Заходней Беларуси писали, что так, саправды, у нас скарбы знищаются. Витебск, Полоцк. Это вельми важно все. И долучились литературознавцы, вот по яких я назвал. Рыгор Шкраба, Юльян Пшыркоў, Михась Ларченко. Почали писать. Пачаліся спробы реабілітацыі членаў літаратурных аб'яднанняў 20-30-х гадоў, Узвышша, Маладняка. Пачалі гаварыць пра реабілітацыю дзеячоў нашай Нівы. Пачалі пісаць пра Скарыну, які ўжо быў добра так забаронены пасля вайны. Што Біблія яго раней за расейскую першую кніжку з'явілася. Міхась Ларченка дапісаўся да таго, што адкінуў наогул уплыў расейскай культуры на развіццё культуры беларускай. Вось такія вот рэчы рабіліся. І самая прыгожая частка 56 года – гэта калектыўны ліст. Я яго называю «Ліст восьмі». Вельмі цяжка ішлі подпісы пад гэтым лістом, бо ён быў радыкальны, там і яны пісалі, што гэта таксама варварства, што гэта парушэнне закона, тое, што адбываецца ў Менску на замкавай гары, тое, што ў Віцебску, ў Полацку адбываецца. Яны пісалі, што ў Менску, ў Беларусі наогул бедныя архівы, бедныя музеі, все пакрадзена, выведзена. У Беларусі такое барбарскае стаўленне да помнікаў, што ў Беларусі не захавалася ніводнага жылога будынка раней за 16-е стагоддзе. Ну, і его такі тэкст. Яго, ён пачаў летам яшчэ збіраць подпісы. Його підписали, а про час самого Кацера, я кажу, що не всі, хто його підписав, але той, хто підписав, покинули пригоже свідчення своєї чоловічої пристойності і патріотизму. Це були волоти культурні, це не цікаві люди. Член-кореспондент Академії наук СССР і академік Академії наук БСР, історик Миколай Нікольський, член-кореспондент Академії наук Білорусі, поет Петро Глєбко, письменник Пілік Пістрак, народний артист СССР, композитор Євген Цікоцький, народний артист СССР Володимир Уладомірський і доктор філології, декан філфаку БДУ Михась Ларченко. Гэтыя людзі написали той ліст, про змест на кого я уже сказав, я не буду нават цитаваць. І подписи, кажу, ішли тяжко, він два місяці збирав. Ліст був опублікований 20 кастрычніка у тым же Ліме. Але паралельна з верасня ўжо пачаліся публікацыі іншыя. Маргінальныя супрацоўнікі, малодшыя навуковыя супрацоўнікі нейкіх правінцыйных музеяў пачалі ў Лім прыслаць лісты, што ў Беларусі разбураюцца партызанскія зямлянкі, гніюць артэфакты, та самая. І вось 15 верасня у Беларусі публікується артикул нікому датуль невідомого чоловіка, який зветься Адам Залєскі.
Нам пазніє вельми добре відомо.
Ён публікує у Лімі артикул «Шанаваць культурні скарби народа». А у тим артикулі лезь не на полову сторонки Ліма, а Лім був великая газета, не така, як ми пам'ятаємо її. Це була повноформатна газета. Ён писав полымяныя заклікі, што трэба ратаваць і захоўваць, і збіраць сапраўдныя народныя помнікі. Лапці, вышываныя кашулі, ручнікі, цабэркі і ўсё такое. Ён працаваў да 53 года намеснікам дэкана факультэту замежных моваў Курскага педагагічнага інстытуту. У канцы лета 53 года ён нечакана прыязджае ў Менск на пасаду загадчыка сектору этнаграфіі. І одразу йому зацверджають тему – етнографія партизанських стоянок. Етнографія партизанів. Так? І він пише той ліст. Люди, 8 академіків, видатних діячів, ніякого відказу на свій зворот так і не дочекалися. А ось Залєський дочекався відказу. І ось якого? 10 листопада у Ліме было опубликовано официальное поведомление. «Шановать культурные скарбы народа». Под таким заголовком у газете от 15 вересня был надрукован артикул загадчика сектора этнографии и народной творчества Института истории и наук Залеска, в яким автор узнял питание об сборе и заховании этнографичных и мастацких каштовностей у белорусского народа. Наместник министра культуры БСР Минкович поведомляет, что министерство дало указание об створении у Державном историко-краязнавчем музее, який находится в городе Гродно, отдела этнографии. Принимаются меры до поляпшения работы по сбиранию материала по гісторії, этнографії і мастацькій творчості усімі музеями і новоорганізуємим державним музеєм, будівництво якого буде розпочато в наступному році. Постанова Совету міністрів БСР від 22 вересня. Це розгар навчального року. У Мінському мастацькому училищі відкривається група прикладного мастацтва по ткацтву і вишивці. Таким чином, йому відказали по повній програмі, гэтым не відказали. А Лім, который увесь год помнился этими публикациями, у студзені 57 года был разгромлен. Вся редколлегия была звольнена, головный редактор Василь Витка был звольнен, и все это закончилось. Все было побудовано, замковая гора скопаная, вышиванки избирали саправды, цаберки избирали, лапти избирали, а высокую культуру не сели далей. Так скончилася ось та апошняя спроба абараніць замчіще. Ну, а самі дамы там, що там заставаліся, у 60-ті гады прибрали.
Ну, після Немігу до середини 70-х зачистили, і фактично так від старого города не засталося нічого. Ну, дякую, Сергій. Ось ми фактично подобралися уже до такого епілогу, до початку обновлення ніяких решток старого города, які були започаткованы на початку 80-х, і про гэта ми поговоримо уже у нашій наступній частці.
Гэта была чарговая частка нашага відэацыклю, прысвечанага кнізе Сергія Абламікі «Невядомы Менск. Гісторыя знікнення». Падпісвайцеся на наш канал «Гісторыя на свабодзе», а ў каментарах пад гэтым відэа дзяліцеся вашымі ўражаннямі, заўвагамі і прапановамі.
Вы слухалі падкаст «Гісторыя на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень.